Gepleýän Radatyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Avgust aýynyň ortalarynyň bäri Balkan welaýatynyň gowy meýdanlaryna mejburi pawta ýygmyna çekilýän çağırış boýunça harbugullugyň efkerleriniň bu işlerden daşary ferkerdeler tarapynyň hozurluklara mut iş çökmüni paýlanyp berilýänlikleri barada maglumatlar gelip gowuşýar. Bu ýagda ýaňy ýakyna bir näçe efkerin harbugullugdan gaçmagyna sebäp bolupdyr. Radatyk Radiosynyň habarçysy Harby Çeşmelere salgylanyp efkerleriň pawta ýygmyna çekilmegi we mejburi zähmet aladalarynyň fonuny bir näçe efkerin harbugullugdan gaçmagy barada habar berýär. Gowy ýer goşunlary Bütün harbi bölümlerine çağırış boyunca harbi gullukçular 15. augusta yatımlayın esası köpçülüklüğünü pağıtı yığımına çekip başlaptır. Olur bereket Kızlarvat ve Mautumlu etraplarına göçme çadırlarda olup Brayden Gourak Bağıt veri pağıtı yığıyan ekini. Türkmenistan pağıtasılık puğduğunu mecbur zahmetten peydalanmakta yıllar boyu tankid ediliyar. Radatyk Radiosynyň habarçylary avgustyň son keptesini gulmatar sebitte büccet işgärlerinin gowuçy meydanlarına çekilip başlananlyklaryna habar verdi. Bu sebitte eskerler has edil. EYM 15. augusta yığıma çekilip başlanıptır. Ýöne Harby Çeşmeleri eskerleriň diňe bir pagty ýygmyna mejburi çekilmegde äleýsem, hususy hojalyklarda olardan gullukçy hökmüne peýdalanylmagy bilen bagly üstaçylan hadiseler barada habar berýärler. Bu barada aýry başga iki wakanyň jekmejeklikleri Radatyk radiosyna gelip gowuşdy. Birinji wakada Harby Çeşmeler çağırış boýunça harby gullukçylaryň ofitserleri we starşinalar tarapynyň günni pagty ýygmyndan soňra hojalyklara paýlanyp berilip, olaryň oba hojalyk işlerini işledilmegi barada habar berdiler.
Gyzylarbat etrawynyň Azady adyndaky daýhan birlesigine Yatımlık pakta yığımına alınıp gidilen etkerlerden 5 etker 7. sentyabrda bir hutuz hocalığın melliginde islap yorun yerlerinden kaçıptırlar. Olar etrafın otlu mendilinde eli talın yarlar ve harbi bölümlerin ceza beris rotasında 10 gece gündiz möhlet bilen cezalandırlarlar.
Diýip Harby Çeşmeler. Ikinji wakada başgada bir näçe etker pagty meýdanlarynyň goloýundaky göçme çadyrlardan gaçyp 14-nji sentýabrda paýtagt Aşgabada aşmagy başaryarlar. Olar Aşgabadyň bir awtoglugy mendirini polisiýa tarapynyň ele salýarlar.
Etherler Harby prokuraturalaryň ygtyýarnamasy bilen Gyzylarbada uradylmazdan ozal soragy çekilipdirler. Olar sonda özleriniň ofitserler tarapyndan hutuz hojalyklara gullukçy hökmünde paýlanyp berilmekleri barada gürrüň beripdirler. Bu mesele boýunça 2 tane ofitserin hemde 3 tane starşynanyň üstünden jinayet işi gozgulypdyr.
Diýip Harby Çeşmeler. Maglumata görä bu wakada hem agşam sagat 18:00 töwereklerini ýygym işleri tamamlanandan soňra efkerler ofitserler tarapynyň hutuz hojalyklara gullukçy hökmüne paýlanyp berilýän ekeni. Harby ofitserler her bir efker üçin hojalyklardan 60-70 manat meşberini töleg kabul edýän ekeni. Käbir efkerler ýerdenin agşama çenli gowçy meýdanlaryna, agşamdan ýerdene çenli hutuz hojalyklarda bolýan ekeni.
Bu iş boýunça tutuk edilen ofitserler häzirki wagtda wagtlaýyn tutukhanalara ýerleşdirildi.
Diýip Harby Çeşmeler aýdýar. Ýöne Harby prokuraturalar tarapynyň hasabalan bu wakalara garamazdan eskerleriň pagty ýygmyna mejburi çekilmegi ýatyrylmandyr. Bu aralykda 16-njy sentýabrda Türkmenistanyň güýki harby gullugyna çagyryş mewtümi eglan edildi. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň harby edaralarynyň ýüze çykýan kanun bozmalar, harby gullukçylaryň yaramaz iş şertleri, eskerleriň amatsyz gulluk şertleri, harby bölümlerdäki üpçünçülük meseleleri ýaly giň aýran problemler barada ýygyderli habar berip gelýär. Şol bir wagtda azatlyk ýurdun pagtyçylyk pudugyny mejburi rahmetden peýdalanylmagy ýagdaýyň insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar tarapynyň berk tanqid edilmegi barada ýygyderli habar berip gelýär. Türkmenistanyň häkimetleri adam mertebesini basgylamakda, insan hukuklaryny depelemekde, adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapynyň berk tanqid edilýär.